Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään vakoilemisesta ja vakoilukirjallisuuden suuren mestarin John le Carrén uudesta romaanista. Vieraksi saapuu ehkä sanoisin Suomen oma John le Carré, eli komissaario ja kirjailija Mikko Porvali. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, Mikko Porvali.
Kiitoksia
paljon. Hauska saada sut tänne asiantuntijan kanssa kaunokirjallisuudesta, ikään kuin asioiden asiantuntijan kanssa kaunokirjallisuudesta keskusteleminen on aina kiinnostavaa. Puhutaan tänään John le Carrén uudesta romaanista. Vielä yksi tehtävä, joka ilmestyi viime vuonna englanniksi, alkuperäisteos englanniksi ja tänä vuonna nyt sitten suomeksi. Mutta ihan eikä olisi mahdollista kysyä, millainen vakoiluromaanien ystävä sä olet? Oletko sä vakoiluromaanien suurkuluttaja?
No en suurkuluttaja. Kyllä mä luen jonkun verran. Mä olen lukenut le Carrén tuotantoa aikaisemminkin jo. Joitakin teoksia en kokonaan, mutta useampia niitä. Enemmän mä luen niin kuin tietokirjallisuutta silloin, kun tiedustelualasta puhutaan. Että kun se on itselle tietyllä lailla semmoista leipätyötä sen tutkiminen, niin sitten kun mä haluan rentoutua ja lukea jotain fiktiota, niin sitten mä mieluummin saatan lukea jotain aivan muuta.
Joo.
Mutta ennen kaikkea näiden kirjoittajien, jotka on itse toiminut tiedustelualla operatiivisissa tehtävissä, niin kuin nyt David Cornwell, siis John le Carré, on toiminut, niin kyllä mä sellaisia luen.
Joo, joo. Ja niin tosiaan sä oot siis tiedusteluhistorioitsija myös ikään kuin ammatilta. Sulla on ikään kuin monta hattoa, me tuossa mietittiin.
No mä tutkin tiedustelun historiaa ja opetan sitä Jyväskylän yliopistossa.
Joo, joo. Ja sen lisäksi kirjoitat muun muassa kaunokirjallisuutta ja toimit komissaariona. Niin oikeastaan, että sen lisäksi, että sä oot ikään kuin ammatillisesti näiden asioiden kanssa tekemisissä, onko John le Carré toiminut sulle minkälaisena niin kuin ikään kuin kaunokirjallisena esikuvana?
No ei oikeastaan. Mä oon kirjoittanut 3 kaunokirjallista teosta, jotka on niin kuin historiallisia romaaneja, jotka kuvaa poliisiammattikunnan kehitystä, rikostutkimustaidon kehittymistä Suomessa. Mä olin oikeastaan kirjoittanut ne jo aika pitkälti siinä vaiheessa, kun mä oon ruvennut le Carrén tuotantoon tutustumaan. Että ei voi sanoa, että sellaisena niin kuin kirjoittamiseen sinänsä liittyvänä hahmona. Tietysti sitten siinä mielessä hän on tehnyt niin kuin tommosen, hän on tehnyt osin virkauran, osin kirjallisen uran, jossa hän on niin kuin mennyt laidasta laitaan yhteiskunnallisessa kentässä, niin sillä tavalla tietysti niin kuin elämäntarinana saisipa elää yhtä pitkän ja vaiherikkaan elämän kuin hän, niin sillä tavalla jonkunlaisena esikuvana, mutta ei niin kuin kynän käytöllisesti.
Joo, niin hän aloitti siis uransa tietysti niin kuin tiedustelussa, Britannian tiedustelupalvelussa 50-luvun lopulla ja ensimmäiset romaanit ilmestyi siihen 50-60-luvun vaihteessa. Et se ura on kyllä aika hämmästyttävän pitkä. Hän on siis nyt kohta 90-vuotias, nyt tänä vuonna taitaa olla 88-vuotias tällä hetkellä, kun me tässä keskustellaan, että on se kyllä aika kadehdittava näköala ikään kuin tämmöiseen maailmaan, jonka kanssa hän on koko ajan ollut tekemisissä.
Kyllä joo, hänen tiedusteluuransa päättyi siihen, kun Kim Philbin petollisuus paljastui, joka sitten tietysti jätti sen uran aika lyhyeksi, mutta se sitten tarkoitti sitä, että aika monia brittitiedustelun henkilöitä oli vaihdettava toisiin, ja kun hänellä oli siinä vaiheessa jo kirjallinen ura hyvässä vauhdissa, niin hän pääsi sitten tavallaan astumaan sen kirjallisen ilmaisun puolelle.
Nyt sun pitää avata tätä tapausta hieman.
Kim Philby on Britannian tunnetuin maanpetturi, jos nyt näin voi sanoa, eli vakoilija, joka vakoili Neuvostoliiton hyväksi työskennellessään yhtä aikaa Britannian tiedustelupalvelussa MI6 tai SIS:ssä. Ja se, mikä siinä oli ehkä kaikkein vahingollisinta, niin Philby vastasi pitkälti siis brittien ja Yhdysvaltain tiedustelun välisistä keskinäisistä suhteista ja tiedonvaihdosta, joka tarkoitti sitä, että kun Philby paljastui petturiksi, niin siinä sitten oli mennyt myöskin kumppanilta saatuja tietoja varsin paljon, ja Philby sitten onnistui pakenemaan tai joidenkin tietojen mukaan hänen sallittiin paeta, mutta joka tapauksessa hän sitten siirtyi Neuvostoliittoon ja eli siellä loppuelämänsä.
Joo, tämä on ilmeisesti jättänyt niin kuin sit trauman, jonkinlaisen trauman myös Karelle, koska jotenkin tämä niin kuin myyrän olemassaolo siellä tiedustelupalvelun sisällä, se tuntuu olevan semmoinen jatkuva paranoian aihe tässä vakoilukirjallisuuskentässä ylipäätänsä.
Kyllä, totta kai se on siinä kirjallisuuskentässä ja on se niin kuin hyvin vakavasti suhtauduttava asia tietysti todellisessa maailmassa, että siinä ei paljon, sitä ei paljon tarvitse dramatisoida, kun sen siirtää tuonne fiktion puolelle, mutta tähän Le Carrein suuria teoksia, miten se nyt on suomennettu, Pappi, Lukkari, Talonpoika, Vakoja, se perustuu pitkälti tähän Philbin tarinaan
kyllä,
tai tapaukseen.
Kyllä. Minkä takia, mitäs Mikko Porvali, mitä sä arvelisit, että minkä takia vakoilijoiden maailma on niin hyvä kaunokirjallinen aihe, kaunokirjallisuuden kohde?
No tietysti se on niille, jotka tuntee sitä sillä tavalla, että pystyy uskottavasti kuvaamaan, niin se on tietysti siinä mielessä jo kiitollinen kuvattava, että se kiinnostaa lukijoita. Ihmiset mielellään kurkistavat sellaisiin maailmoihin, joihin heillä ei ole arkielämässä mahdollisuutta kurkistaa, mutta tämä on mun mielestä vain yksi osa selitystä ja se on aika lattea selitys. Että jos mennään vähän syvemmälle siihen, niin siinä ollaan tekemisissä sellaisten teemojen kanssa, joita jokainen ihminen jollain lailla kohtaa, siis lojaalius, luottamus, luottamuksen pettäminen, kaikki tällainen. Sen kautta, että ihmiset lukevat näistä tuolla tiedustelupalvelujen maailmassa, että kuinka siellä ihminen suhtautuu työnantajaansa tai millä hän pyrkii saavuttamaan toisten ihmisten luottamuksen, niin sen kautta lukija pystyy käsittelemään oikeastaan omastakin elämästään näitä kaikenlaisia luottamuskysymyksiä, joita meillä jokaisella on lukuisia. Ne voi liittyä omaan työnantajan, ne voi liittyä parisuhteeseen, ne voi liittyä mihin hyvänsä ystävyyssuhteisiin.
Kyllä, kehen voi uskoa.
Juuri näin, kehen voi uskoa ja millä perusteella.
Kyllä. Ja mulle syntyy itse asiassa nyt vähän sellainen kuin teesi siitä, että minkä takia vakoilukirjallisuus on jotenkin niin kuin merkittävä moderni kirjallisuuden genre. Ja mä muotoilisin tällä tavalla, että vakoja romaani semmoisena modernina taidemuotona ikään kuin radikalisoi yksilön ja sitten jonkun laajemman niin kuin systeemin, niin kuin järjestelmän, yhteiskuntajärjestelmän välisen niin kuin suhteen, tai byrokraattisen järjestelmän välisen suhteen. Yksittäinen vakoja ei voi koskaan olla niin kuin täysin tietoinen siitä omasta toimintaympäristöstä, siitä järjestelmästä, jonka osa hän on. Ja siitä syntyy sitten semmoinen niin kuin vähän paranoidi tilanne, että ei voi tietää, että milloin se ikään kuin romahtaa, tai se koko toimintaympäristö muuttuu täysin. Ja tämä on mun mielestä tämä on moderni kokemus jollain tavalla.
Joo, tämä on ihan hyvä teesi. Tietysti ehkä se pikkusen korostuu ehkä se fiktion maailma, että fiktio usein valitsee tähän niitä keinoja, että ei voi olla varma siitä, miten se oma hallinto reagoi johonkin asioihin tai muuten. Tässä on vaikka pyörinyt toi ranskalainen Le Bureau-sarja telkkarissa. Siinä on vähän niin kuin kysymys tästä, että ne työntekijät eivät voi niin kuin täysin luottaa omaan hallintoonsa. Tämä ei ehkä tosielämässä ihan samalla tavalla korostu. Jos ajatellaan, että tiedustelualalla toimivien virkamiesten, niin heidän henkilökohtaisten arvojensa pitää aika hyvin vastata niitä samoja arvoja, joita heidän hallintonsa edustaa. Koska kyllä, siitä tulee se legitimiteetti ja siitä tulee se, jos nyt ihan puhutaan se yhdeksi sanaksi, niin siitä tulee se uskollisuus, että tämän hallinnon arvoja palvellen teemme tätä toimintaa ja työtä. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan, että noi arvot tässä, miten me ihmiset suhtaudumme asioihin, ne on niin kuin tavallaan sitä meidän pohjavirettä, joka muuttuu kaikkein hitaimmin. Ja tämä on niin kuin tiedustelualan rekrytoinnissa ja muussa hirveän tärkeää, että pitäisi tavoittaa niitä ihmisiä, jotka rakentavat oman toimintansa arvojensa varaan, eivätkä välttämättä tämmöisten lyhyen tähtäimen suunnitelmien varaan. Ja tietenkin siinä, kun rekrytoidaan siis oman tiedusteluviranomaisen palvelukseen ja virkamiehiä, mutta sitten siinä vaiheessa varsinkin, jos ryhdytään rekrytoimaan vastapuolen riveistä tiedottajaa itselle, niin agenttityö, niin sitten silloin varsinkin nämä arvot ovat parempia, luotettavampia motivaatiotekijöitä siellä toisen henkilön maailmankuvassa kuin ehkä raha tai kiristys tai vastaavat, joita niitäkin maailmalla tietenkin käytetään.
Niin, kyllä. Joo. Eli arvot on niin kuin kestävämpi asia kuin arvottomuus.
Arvot ovat kestävämpi asia kuin arvottomuus, ja sitten puhumattakaan siitä tilanteesta, että joku henkilö pettyy sen oman hallintonsa arvoihin, niin silloin voi syntyä katkeruutta, joka on vielä paljon pitkäkestoisempaa ja paljon syvempää kuin ne omat arvot. Se katkeruus siitä, että joku toinen on pettänyt minun omat arvoni, niin se on
Ja nämä on tietysti tuttuja teemoja kaikille vakoilukirjallisuuden niin kuin lukijoille ainakin. Ja siinä mielessä tämä John le Carré niin kuin viime vuonna ilmestynyt teos, vielä yksi tehtävä, jonka on muuten suomentanut Ilkka Rekiaro, niin se nyt kertoo tämmöisestä niin kuin isosta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Se kertoo siis nykyajasta. Britannian EU-ero, Trump, Putin, nämä kaikki asiat on pistänyt maailman jollain tavalla muutokseen ja liikkeeseen ja myös näiden vakojien, näiden tiedustelupalvelun työntekijöiden arvot jollain tavalla asettuu sitten hankaukseen sen isomman muutoksen kanssa.
Kyllä, ehdottomasti. Tämä on siitä mielenkiintoinen teos, että tämähän on sijoitettavissa niin kuin kalenteriin ihan tarkasti, jos halutaan. Siellä on niin kuin kohtia just kun Trump vierailee Lontoossa, mikä on siis tietty historiallinen tapahtuma. Ja,
Trump vierailee Helsingissä ja Putinin kanssa.
Kyllä. Samoin kuin tässä ei jää millään tavalla epäselväksi kirjoittajan oma asennoituminen Brexittiin ja se, että minkälaisena tollon työnä hän sitä kaiken kaikkiaan pitää, ja hän on niin kuin täysin sydämistynyt oman maansa hallintoon, joka tuodaan tämän päähenkilön mietteiden kautta esiin, mutta siinä on kyllä ihan selvä, että tämä on niin kuin kirjoittajan mielipide.
Joo. Mennään hieman lähemmäs sitä kysymystä, että miten vakoilu on muuttunut ikään kuin vanhojen hyvien aikojen kylmän sodan maailmasta. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa on vierailijana komissaario ja kirjailija ja historioitsija Mikko Porvali. Mä olen Pietari Kylmänä. Eli John le Carrén romaanin vielä yksi tehtävä tarina jollain tavalla lähtee siitä, että Britannian tiedustelupalvelun pitkän linjan vakoilija kutsutaan Lontooseen suorittamaan vielä yhtä tehtävää venäläisiä vastaan, paljastamaan ikään kuin venäläisiä kaksoisagentteja. Näin se ilmeisesti menee. Ja vakoilija elämä on kuitenkin muuttunut, koska Brexitin jälkeen myös liittolaiset on ikään kuin etääntynyt ja muutenkin maailma on isossa murroksessa. Miten tämä nykymaailman myllerrys vaikuttaa tähän Anatolin, tähän Nat-nimiseen vakoilijaan, Mikko Porvali, sun mielestä?
Niin, hän pohtii hyvin syvällisesti sitä, että, tai oikeastaan tämä tuodaan tässä kirjassa esiin mun mielestä aika hyvin niin kuin keskusteluissa, joita hän käy tämmöisen teini-ikäisen tyttärensä kanssa siitä, että mitä hän kirjan varrella kertoo tyttärelleen ensimmäistä kertaa, mitä hän on työkseen tehnyt, että hän ei ole aito diplomaatti, vaan hän on toiminut diplomaattipeitteillä, kuten suurvaltojen tiedustelussa usein toimitaan. Ja vähän niin kuin hän joutuu kertomaan sen selittääkseen, että miksi hänelle nyt ei ole tullut tämmöistä suurlähettilään asemaa tai muuta, koska se ei ole missään vaiheessa ollut hänen työtään. Ja tässä sitten tämän tyttären vastaukset tai vastakysymykset, niin ne niin kuin osoittaa sitten sitä, tai niiden kautta kuvataan sitä, kuinka Nat joutuu perustelemaan itselleenkin tätä työtään uusilla tavoilla ja miettimään, että onko hän on hyvin yleiseurooppalainen henkilöhahmo, niin kuin useat tiedustelualalla toimivat henkilöt ovat usein vähintään kaksikulttuurisia, mutta usein monikulttuurisia ja hyvin avarakatseisia. Ja tämmöisiin henkilöihin tietysti tämmöiset Brexit-kaltaiset tapahtumat koskee kaikkein syvimmin.
Joo, Nat on siis ranskalaisen ja Venäjältä Ranskaan emigroituneen vanhempien poika, että hyvin tämmöinen niin kuin monikulttuurinen.
Kyllä, siis hyvin isänmaallinen britti, palvelee kuningatartaan ja saarivaltion hallitusta, mutta kuitenkin Ranskassa kasvanut, ajattelee kai kyrillisillä kirjaimilla, ei sitä nyt tuoda tuossa esiin, mutta hänellä on ollut siis emigrantti venäläinen lastenhoitaja sen jälkeen, kun äiti lähti kodista huitelemaan, mikä muuten on hyvin samankaltainen käänne kuin David Cornwellin John le Carrén omassa elämäntarinassa.
Joo.
Mutta tämä on aika kuvaavaa, kun hän kertoo, että hänelle luettiin lapsena joka ilta sama iltasatu, mutta yleensä aina eri kielellä peräkkäisinä iltoina. Ja että hän puhuu äidinkielen tasosta venäjää, mutta hieman ranskaksi korostaen muistaakseni.
Joo. Ja että Steph, tämä teini-ikäinen tai myöhäisteini-ikäinen, varhaisaikuisikäinen tytär, saa ikään kuin sitten tämän vakoojan kiinni siitä, että onko se nyt oikeasti ikään kuin tässä Brexit-tilanteessa sitten ikään kuin isänmaansa, kuningattarensa puolella. Ja ainakin pohtimaan sitä. Siitä syntyy sellainen suuri epäilys nyt tämän niin kuin sitoutumisen laadusta.
Kyllä. Tämä tyttären henkilöhahmo edustaa tässä tämmöistä kirkasotsaisuutta, joka tietysti on nuoreen ikävaiheeseen kuuluvaakin, mutta sen lisäksi tämän päähenkilön puoliso on ihmisoikeusjuristi tai sanotaan nyt asianajaja, joka hoitaa tämmöisiä, myös tämmöisiä pro bono, siis ilman korvausta tehtäviä juttuja, ja esimerkiksi suuria lääkeyhtiöitä vastaan, ryhmäkanteita ja muita. Näissä on niin kuin näiden kautta, näiden henkilöiden kautta resonoidaan sitä tilannetta niin, että käydään se vuoropuhelu siitä, että kuinka uskollinen minä omalle hallinnolleni olen ja mistä syistä viime perin.
Jos mennään ihan siihen niin kuin vakoilijan työhön, niin pidätkö Mikko Porvali tätä niin kuin uskottavana kuvauksena nykymaailman niin kuin vakoilijan työstä, tätä John le Carrén romaania?
No, tämä on paljon monitahoisempi kysymys, miltä tämä kuulostaa, koska ensinnäkin siis fiktion kirjoittajahan valitsee itse sen uskottavuuden tason, jota hän tavoittelee. Hän ei kirjoita tästä reaalimaailmasta, vaan hän aina luo sille lukijalle oman maailman.
Ja John le Carrénhan on monta kertaa jäänyt ikään kuin kiinni siitä, että hän on nimenomaan fiktiokirjailija.
Niin, tavallaan kyllä. Ja nyt niin kuin on vaikea sanoa, mikä, mutta mun käsitys on se, että John le Carré tavoittelee mahdollisimman realistista maailmaa. No nyt, jos tätä lukee siinä mielessä tämmöisten tiedustelulasien läpi, niin onhan täällä paljon sellaista, mikä juontanee nyt siitä, että hänen omaa tiedusteluuransa on päättynyt pitkälti yli 50 vuotta sitten. Täällä on niitä semmoisia menneen maailman ilmiöitä. Täällä kyllä se niin kuin tämmöisten näkymättömien musteiden aikakausi niin oli ja meni. Voidaan tietysti ajatella, että vanha keina on parempi kuin pussillinen uusia, mutta ei enää ole niin kuin uskottavaa, että 2000-luvulla lähetetään ylipäänsä kuinka usein saat käsinkirjoitetun kirjeen niin, nykyään kyllä. Edes. No, niin kuin normaalisti saatiin, että siellä sitten on, jo se olisi epäilyttävää, jos tulee käsinkirjoitettuja kirjeitä, mutta sitten se, että siellä on näkymättömällä musteella tekstejä välissä ja vastaanottaja joutuu juoksemaan eri apteekeissa ostamassa niitä aineita, joilla hän voi kehittää sen tekstin näkyviin, niin tämä nyt niin kuin kerta heitolla paljastaa nykylukijalle, että tässä, tai niin kuin tuollaiselle alan piiristä tulevalle lukijalle tässä ei olla niin kuin todellisuuden kanssa tekemisissä, vaan tämä on fiktio.
Se motivoidaan vähän silleen, että nämä on vähän siinä vanhan liiton miehiä, varsinkin tämä näyttö on vähän sellainen vanhan liiton mies, joka mieluummin tukeutuu ikään kuin sellaisiin perinteisiin.
Kyllä joo, tämähän on hyvä draamallinen keino, mutta jos ajatellaan, että lähetät jollekulle jotain huippusalaista, niin antaisitko sen postin kuljetettavaksi edes niin. Suomessa saati maailmalla, ja sitten ei sitä niin kuin omista käsistä luovuteta mihinkään. Ja tässä niin kuin huomaa, tästähän puuttuu tämmöiset nyt niin kuin digitaalisen maailman temput aika lailla. Niitä ei ota tämä päähenkilökään millään tavalla huomioon. Yhdessä kohdassa hän kulkee johonkin tilaan, jossa hän joutuu jättämään matkapuhelimensa ulkopuolelle. Se on niin kuin ainoa, miten tämä on niin kuin huomioitu. Tämä jostain sähköposteista siellä mainitaan. Mutta esimerkiksi se on aika hauska. Yksi näistä tarinan päähenkilöistä on syntynyt 90-luvulla ja sitten kuitenkin tekstiviestillä kommunikoi. Mutta jos on niin kuin nuorten ihmisten kanssa tekemisissä, niin eivät hän lähetä tekstiviestejä, siis SMS-viestejä, vaan he lähettävät erilaisia pikaviestipalveluiden kautta. Tämmöisiä, niin kuin siellä on tämmöisiä vanhentuneita juttuja. Siellä on semmoisia kylmän sodan maailmaan liittyneitä juttuja, joita ei voi nostaa niin kuin 2000-luvulle ja pudottaa tarinaa.
Kyllä, 27-vuotiaan kirjailijan, niin kuin, tai melkein 90-vuotiaan kirjailijan
juuri näin.
Maailmassa. Ehkä se sallittakoon tietysti se, että se suotakoon, tarinan että veto on kuitenkin tämä nopea tempoinen, suht nopea tempoinen kirja, ja siinä on sille, se on sillä tavalla niin kuin ikään kuin viriili romaani, vaikka siinä on ehkä tämmöisiä vanhanaikaisuuksia. Siis romaanin päähenkilön nätin tehtävä on värvätä agentteja. Se on hänen, hän on niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä. Ja hän on uransa aikana toiminut tosiaan, niin kuin mainitsin, diplomaattisten tehtävien varjolla muun muassa Helsingissä ja Tallinnassa just viimeksi ennen tätä Lontooseen siirtymistä. Miten tämmöisen vakoojan rooli ikään kuin muuttuu, kun hän tulee sieltä niin kuin ikään kuin ulkomaan komennukselta takaisin sinne kotikentälleen Lontooseen paljastamaan näitä kaksoisagentteja?
Se on valtavan tapauskohtaista. Ei sitä voi oikeastaan, siihen ei ole mitään yksiniittistä vastausta, että mitenkä tie voi johtaa koulutustehtäviin. Analyytikot yleensä ovat erikseen, mutta ei sekään ole poissuljettu, että henkilö siirtyy analysoimaan sen alueen tietoja, joilta hän on palannut takaisin tai muuta, mutta tämä on hirveän tapauskohtaista, jos ajatellaan tuommoista henkilötiedustelun maailmaa, että miten henkilöiden urat kulkevat.
Mä mietin sitä kanssa, että le Carrén tässä romaanissa tuodaan hirveästi selvästi esille sen, että vakoilijat ei todellakaan ole mitään James Bondia. Se on kai John le Carrén niin kuin yksi jollain tavalla sellainen toistuva asia, että vakoilijat on myös osa sellaisia laajoja byrokraattisia koneistoja, joiden tulkintaan ikään kuin hänen energiansa menee hirveän paljon, että vakoilijalla on omat valvojansa, jotka koko ajan valvoo, mitä hän tekee, ja hän ei ole sellainen niin kuin ikään kuin vapaa toimija. Ja minkä takia sä, Mikko Porvali, ajattelet, että no Kare haluaa tuoda sen ikään kuin sen tiedustelumaailman byrokraattisuuden niin vahvasti esille?
No varmasti kahdesta syystä. Ensinnäkin siis siksi, että hän on ollut osa sitä maailmaa, niin hän ymmärtää, miten se toimii. Että ei hän niin kuin tietenkään, niin kuin se realismin maailma siellä ei ole siihen. Hyvin harvoin liittyy laukauksia tai lyöntejä tai aggressioita tai muuta tämmöistä, mitä joku James Bond kuvasto kuvaa. Mutta sitten toinen syy, joka nyt taas sitten tulee tähän, kun äsken moitin, että jotkut asiat on niinku viestejä menneisyydestä, niin se tällä kuvauksella, ennen kaikkea tämän laillisuusvalvonnan tuomisella vahvasti tähän tarinaan, niin John le Carré osoittaa kyllä olevansa ajassa, eli kiinni. Eli silloin, kun hän on itse tehnyt operatiivisia töitä 50-60-luvuilla, niin silloin laillisuusvalvonta Englannissakin oli aika lapsenkengissään tai aika olematonta. Nykyään se on kaikkialla tiedustelumaailmassa, näissä nyt siis on kaikkialla maailmassa, niin tarkoitan nyt siis läntisiä demokratioita, tämmöisiä oikeusvaltioita, niin näissä tiedusteluasioiden laillisuusvalvonta on aika hyvällä tolalla ja se on niin kuin ymmärretty täysin elintärkeäksi osaksi koko sitä toimintaa ja sen toiminnan oikeutusta.
Niin, ehkä Venäjällä se menee vähän toisin päin, että siellä se laillinen valta, sinne se tiedustelumaailma ikään kuin ulottuu.
Niin, on
jos
monenlaisia.
Jos ajattelee sitä, että Putinkin on entinen vakoja ja näin.
Kyllä, joo, on erilaisia valtiomalleja ja näin, mutta siis jos puhutaan näistä parlamentaarista demokratiasta, jotka kunnioittavat oikeusvaltion periaatteita, niin kaikissa niissä on aika mittava laillisuusvalvonta osana tiedustelutyötä, ja senhän voisi kuvata hirveän tylsästikin, jos haluaisi. Mun mielestä le Carré kuvaa sitä aika hyvin, aika reilusti. Ja ennen kaikkea hän tuo sen luonnolliseksi osaksi sitä tarinan kerrontaa, paitsi laillisuuskysymykset, niin myös eettiset kysymykset, jotka ovat epäilemättä tärkeitä sen legitimiteetin kannalta.
Onko nämä laillisuuskysymykset, jotenkin ajattelet sä, että ne on sellainen asia, jollain tavalla uusi asia, jonka le Carré tuo tähän genreen?
No kyllä se le Carré tuotannossakin on uusi asia, mutta se on myös reaalimaailmassa uusi asia. Tämä lähtee niin kuin toisen maailmansodan jälkeisestä oikeuskehityksestä, ihmisoikeuksien noususta, perusoikeusajattelusta ja tällaisesta. Mutta se nimenomaan osoittaa sitä, että hän erittäin hyvin seuraa aikaansa. Hänellä täytyy olla joku tarkistuslukija tai vastaava täällä brittitiedustelupalvelun sisällä, koska sitä kuvataan niin hyvin. Ja tämähän on niin kuin se osa-alue, jossa tiedustelumaailma tulee julkiseksi, eli kuka tahansa meistä voi mennä lukemaan Britannian tämän valvovan viranomaisen raportit internetistä, jos me halutaan. Ja se on varmasti ollut le Carrélle myös aika tärkeä lähteistö, koska britit nyt varsinkin julkaisee aika avoimesti sitä, että mitkä ovat esimerkiksi ne kohdevaltiot, joihin heidän tiedustelunsa kohdistuu, paljonko niihin käytetään varoja ja paljonko siitä on ollut heidän päätöksentekijöille hyötyä. Ja nämähän on tärkeitä kysymyksiä demokraattisessa valtiossa
kaikki. Niin, kyllä. Tiedetään, että rahat menee oikeisiin paikkoihin ja te käytetään tehokkaasti.
Niin, ainakin, että mihin ne menee, että niin. Ne vaan häviä.
Kyllä, joo. Niin kuin tuossa tuli jo vähän mainittua, että tämä poliittinen tilanne tuodaan hirveän vahvasti esiin, tämä nykyinen poliittinen tilanne. Isot muutokset Britannian asemassa maailmassa suhteessa Yhdysvaltoihin, suhteessa EU-hun tämän Brexitin kautta ja tietysti sitten niin kuin, jotenkin tämmöinen niin kuin hirveän avoimeksikin äityvä konflikti Venäjän kanssa. Kaikki ollaan seurattu uutisista erilaisia Venäjän tiedustelupalveluiden niin kuin operaatioita Lontoossa, näitä myrkytysoperaatioita ja tämmöistä. Tämä on se maailma, joka le Carrélla tulee aika monella tavalla esiin ja joka on aika isossa muutoksessa. Ja siinä tuleekin sitten se yksi hankaus ikään kuin näiden instituutioiden ja sitten niissä toimivien ihmisten ja sitten sen ympäröivän maailman välillä. Sitä mä mietin, että ovatko tiedustelupalvelut ikään kuin niin hauraita poliittisille muutoksille, kun le Carré tuntuu jotenkin vähän niin kuin vihjaavan tuossa noin. Että poliittiset muutokset pistää tässä romaanissa kuvatun tiedustelupalvelun niin kuin aika lailla niin kuin pohtimaan omia toimintatapojaan, omia liittolaisuuksiaan, omia motivaatioitaan.
Niin, mä en tiedä, onko hauraus siinä sinänsä niin kuin oikea sana, mutta tietysti aina kun tulee tämmöisiä poliittisia murroskausia, millainen nyt epäilemättä Britanniassa on meneillään, niin silloin joudutaan tietysti pohtimaan sen toiminnan oikeutusta, että kuinka oma henkilöstö sen kokee, kuinka oma yhteiskunta sen kokee, ja tiedustelutietoahan kerätään aina päättäjiä varten, siis sitä, tiedustelu hankkii tiedon päätöksenteon tueksi, sillä ei ole niin kuin mitään muuta tarkoitusta. Tiedustelutietoa ei kerätä varastoon jonnekin niin kuin varmuuden vuoksi, vaan tiedustelu on prosessi, jossa annetaan ylhäältä päin tehtävät, että mitä asioita, missä poliittiselta tasolta lähtien annetaan tehtävät, että mistä asioista me toivomme teidän keräävän tietoa, sitten tehdään se keräys ja sitten sitä analysoidaan ja sitten hyvin tärkeänä juttuna, niin jotenkin se kerätty tieto pitää pystyä kytkemään sen seuraavien niin kuin päätösten tekemisen prosessiin ja tällöin se esitetään nimenomaan sille poliittiselle johdolle. Nyt jos kovin paljon omalla henkilöstöllä on epäilyksiä tämän poliittisen johdon tahtotiloista tai luotettavuudesta tai muusta, niin epäilemättähän se missä hyvänsä valtiossa rupeisi näkymään siinä, että mitä näille henkilöille pitää kertoa, mitä heille uskaltaa kertoa tai niin kuin kuinka tämä asia pitää niin kuin esittää tai pohjustaa. Et käyttävätkö nämä henkilöt näitä tietoja tämän yhteiskuntamme parhaaksi ja kansamme parhaaksi, kuten mikä on ollut se tavallaan se legitimiteetti, millä ne on kerätty? Vai käyttävätkö he mahdollisesti niitä esimerkiksi henkilökohtaisen hyödyn hankkimiseen. Siis on, siinä mielessä elämme niin kuin uskomattomia aikoja maailmassa, että tällaisiakin joutuu eri valtioissa pohtimaan. Ja tosin, jos mennään tästä 100 vuotta ja enemmän taaksepäin, niin hallitsijat teki tiedustelutiedolla just mitä he halusivat, he pyrkivät sillä turvaamaan sen oman pysymisensä vallassa. Mutta tämä, niin kuin tämä paradigman muutos oikeusvaltiossa on ollut nimenomaan sellainen, että nykyään se tiedustelutiedon hankkimisella, niin sillä pyritään turvaamaan näitä demokraattisia päätöksentekojärjestelmiä. Sillä ei pyritä polkemaan kenenkään ihmisoikeuksia, vaan varmistamaan niiden toteutuminen. Ja sitten ennen kaikkea antamaan omalle valtiojohdolle enemmän vaihtoehtoja tehdä päätöksiä, parempi tilannekuva. Puhutaan tämmöisestä kuin toimintaympäristötietoisuus, hirveä termihirviö, mutta tätä pyritään niin kuin tuottamaan. Kyllähän niin kuin oleellisena osana tähän kuvioon liittyy se, että ne, jotka hankkii sen tiedon, jotka esittää sen tiedon näille päätöksentekijöille, niin heidän pitää pystyä luottamaan niiden päätöksentekijöiden tarkoitusperin. Niin.
Mitä sä luulit, että brittitiedustelu, kun ne pohtii nyt Johnsonin hallituksen niin politiikkaa ja heidän suhdettaan vaikka transatlanttiseen tiedusteluyhteistyöhön, niin joutuuko se nyt hirveästi miettiä ja sensuroimaan aikaan?
Kysyt, että mitä mä luulen siitä, mutta se ei niinku tavallaan, en tarkoita väistää tätä kysymystä, mutta se ei ole kauhean mielenkiintoista, että mitä Porvali on siitä mieltä, mutta kun tuon kirjan lukee, niin siitä näkyy se, että mitä britit on siitä tällä hetkellä mieltä, ainakin jotkut britit, joita nyt tässä kertoja äänenä edustaa John le Carré, ja se on niinku mielenkiintoista, kyllä niin kuin Yhdysvaltojenkin tiedusteluyhteisöä tietysti on miettinyt, että mitä he tämmöisten eettisten pohdintojen vuoksi tapahtuu semmoisia, voiko nyt puhua loikkauksista, mutta paljastuksista, kuin vaikka Edward Snowden, mitä hän niin kuin päätti, kuinka hän päätti toimia, niin näähän niin kuin juontaa siitä, että ne toimintaa tekevät henkilöt eivät ole kokeneet sitä oikeutusta enää sille työlle.
Joo. John le Carré on vihannut, että olisi hänen viimeinen romaaninsa. Tietysti hän on 88-vuotias ja 60-vuotisen uran aikana hän on julkaissut 25 teosta. Ja tämä viimeisin teos tuntuu olevan jonkinlainen vähän niin kuin ikään kuin laulu isänmaallisuudelle ja semmoisille aika sille patriottisille teemoille. Ja ikään semmoisessa aika korruptoituneessa ja monimutkaisessa maailmassa. Mä otan tästä yhden pienen pätkän tästä romaanista. Tämä Anatoli, eli Nat, tämä päähenkilö, istuu romaanin keskivaiheella tuijottamassa operaatiohuoneen ruutuja, odottaa, että operaatio alkaa. Ja ajattelee näin. Ei arvaisi, että muutama minuuttia ennen jännittävän tiedusteluoperaation toteutumista ihmisen voi vallata voimakas ihailu maanmiehien kohtaan. Mutta näytöillämme oli meille rakas Lontoo. Monietnisiä lapsia pelaamassa improvisoitua verkkopalloa, tyttöjä kesämekoissa paistattelemassa päivää loputtomassa auringossa, käsi kädessä köpötteleviä vanhuksia, lastenvaunuja työnteleviä äitejä, ihmisiä piknikillä puiden juurella, oksien varjossa ja ulkoshakin ja petankin pelaajia. Mulle tämä oli tämmöinen niin kuin puheenvuoro, eikä tämä ainoa puheenvuoro ikään kuin sellainen avoimen maailman puolesta ja ehkä nimenomaan myös sitä Brexitiä vastaan. Mitä sä ajattelit ikään kuin John le Carrén omasta poliittisesta kannasta, kun sä luit tämän tyyppisiä avautumisia tuossa teoksessa?
Voinko mä sanoa, että hänen omasta poliittisesta kannastaan välttämättä niin tiedä, mutta tietysti siinä on niin kuin, siinä puhuu ihminen, jolla on vuosikymmenien kokemus, joka on nähnyt nykyisen Euroopan rakentumisen sieltä ajalta paljon ennen Berliinin muurin rakentamistakin, näinkin voi sanoa, ne lapsuudestaan ja nuoruudestaan, puhumattakaan sen murtumisesta. Ja niin kuin, kyllähän hän kuvailee tuossa niin kuin juuri sellaista Englantia, juuri sellaista maisemaa Lontoon kadulta, jollaisen hän toivoo kukoistavan ja vallitsevan hänen isänmaassaan.
Niin. Ehkä tuossa on jotain semmoista niin kuin jännän 60-lukulaista myös tuossa niin kuin, ton tyyppisessä kesäpäivän siinä on, kuvaamisessa.
Siinä on ehkä 60-lukulaista,
lapset ja jotenkin semmoinen kiva meininki.
Kyllä, mutta mä niin kuin ylipäänsä sanoisin niin, että jos ajatellaan näitä valtion organisaatiot, ennen kaikkea nämä tietyllä lailla väkivaltakoneistot, niin kuin nyt armeijat ja poliisit, jotka tekee tiedustelutyötä ja näin, ne tavataan nähdä usein, niiden henkilöstö tavataan nähdä pikkusen ennakkoluuloisesti hyvin konservatiivisina ja ehkä jotenkin sillä tavalla, mitä mä sanoisin, jäykkäniskaisen isänmaallisena henkilönä ja näin. Tämä ei vastaa mun kokemusta ainakaan suomalaista viranomaismaailmasta. Mun mielestä siellä on hyvin avarakatsisia ihmisiä ylipäänsä, mutta tiedusteluviranomaisten palveluksessa erityisesti, aina kuin valtiosta riippumatta, äsken kuvasin, että siellä on usein tämmöisiä henkilöitä, joilla on joku muukin kulttuuritausta kuin se, missä he ovat niin kasvaneet. Mutta siellä on muutenkin, niin siellä on, nehän tiedustelupalvelut, ennen kaikkea ulkomaan tiedustelupalvelut, nehän suuntaavat katseensa ulos, ei heitä niin kuin he eivät katso sisäänpäin omaan yhteiskuntaan, vaan he katsovat ulospäin muihin yhteiskuntiin. Ja sitä työtä on täysin mahdotonta tehdä, jos ei ole kiinnostunut avoimesti eri kulttuureista, uusien kielten opiskelusta. Pitää olla kiinnostunut tapaamaan ihmisiä, joiden maailmankuva on erilainen kuin sinun omasi. Ja mun mielestä tämä kuulostaa hyvin, mitä äsken kuvasit tuo lainaus, niin se kuulostaa hyvin luonnolliselta tämänkaltaisen ihmisen maailmankuvalta, eli tähän elämässään arvostaa.
Eli se on luonnostaan kosmopoliitti maailma jollain tavalla tai monikulttuurinen.
Luonnostaan tai ainakin sinne paljon rekrytoidaan ihmisiä, joilla on sellainen maailmankuva tai jotka ovat kohti sellaista maailmankuvaa kasvamassa. Tiedustelu on aina vuorovaikutusta alusta loppuun. Tai se on ehkä nyt ihan loppuun, koska jotain pitäisi pystyä pitämään salassa, mutta noin niin kuin periaatteessa niin kuin se tiedon kerääminen, niin se ei onnistu umpimielisesti jostakin pensaikosta kiikaroimalla, vaan se onnistuu tutustumalla ihmisiin ja olemalla aidossa vuorovaikutuksessa eri maalaisten ihmisten kanssa.
Joo, ja silleen tämä John le Carren vielä yksi tehtävä romaani on niin kuin ikään kuin optimistinen kirja, että kukaan näistä päähenkilöistä ei ole kovin paha. Tässä ei ole sellaisia kieroutuneita, jotenkin paatuneita vallankäyttäjiä tai oman edun tavoittelijoita, ainakaan nyt näissä päähenkilöissä. Ehkä siellä jossain byrokratian koneistossa sit saattaa olla niin kuin enemmän niitä juonittelijoita, mutta nämä päähenkilöt ovat aika kunnollisia, jopa niin kuin luotettavia.
Niin, ei heidän henkilökohtaisia motiiveja ei kovin paljon kyseenalaisteta. Sitten taas maailmanjohtajien motiiveja kyseenalaistetaan kyllä, siis Putinista, Trumpin ja Johnsonista lähtien.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vierailijana komissaario ja historioitsija ja kirjailija Mikko Porvali. Keskustellaan täällä vakoja kirjailija John le Carren romaanista Vielä yksi tehtävä. Se on ilmestynyt viime vuonna ja suomennettu tänä vuonna ja suomentaja on Ilkka Rekiaro. Minä olen Pietari Kylmälä. Tuossa tulikin jo vähän keskusteltua noista ikään kuin tiedustelumenetelmistä ja kuinka ajan tasalla tämä John le Carren selostus tiedustelu, tämän päivän tiedustelumenetelmistä on. Tämä romaanisten vakoilijoiden toiminta on, ja nimenomaan tämän Nätin toiminta, on pitkälle agenttien värväämistä, ihmisten kanssa toimimista, ihmisten jotenkin saamista omalle puolelle ja heidän värväämistään informanteiksi. Kuinka paljon vakoilutoiminta ylipäätänsä on nykypäivänä tämän tyyppistä ihan niin kuin kasvokkaista toimintaa?
Siinä pitää ehkä silleen nopeasti tehdä sellainen erottelu, että on niin kuin tiedustelukenttä, joka on tosi iso kenttä ja siinähän kerätään niin kuin arvokkaasta tiedustelutiedosta tai sellaista merkitsevästä tiedustelutiedosta ihan valtaosa kerätään julkisista lähteistä.
Niin, no joo.
Sitten on tietenkin tässä kirjassa aika lailla puuttuu tuo kyberulottuvuus, mutta ihan valtavasti kerätään digitaalisena materiaalina jostakin. Ja sitten sinne jää tämä henkilötiedustelun kokonaisuus, joka on toki tärkeä, mutta se ei niin kuin sitä koko tiedustelusta edusta kauhean leveitä siivua tai näin. Mutta sitä totta kai tehdään ja kyllä siihen käytetään resursseja käytännöllisesti katsoen kaikissa valtioissa, joilla tiedusteluviranomaiset on. Ja siinä on sitten kysymys, kun käytit sanaa vakoilu tuossa, niin nyt jos tästä voitaisiin tehdä ihan oma ohjelmansa, että mikä sen tiedustelu ja vakoilun suhde on, mutta jos lyhyesti sanotaan näin, että vakoilu on sitä, kun toisten salaisuuksia ryhdytään varastamaan. Eli se ei tietenkään vakoilu, jos luetaan jonkun alueen lehtiä, se on sitä tiedustelutoimintaa, sitä avointen lähteiden kautta tiedon keräämistä ja niin edelleen, mutta sitten kun ryhdytään jonkun salaisuuksia varastamaan, niin se on sitten vakoilua. Ja se ei tietenkään tapahdu niin, että vaikka sanokaamme nyt vaikkapa yhdysvaltalainen henkilö hiippailisi Kremlin käytävillä tai venäläinen henkilö hiippailisi Valkoisen talon käytävillä, vaan se tapahtuu sillä tavalla, että sieltä toisen valtion hallinnosta värvätään joku ihminen, tai voisi olla poliittisestikin puolueesta tai näin, sieltä värvätään joku ihminen, joka kertoo nämä asiat. Ja tämähän nyt sitten on tätä niin kuin, se perustuu luottamuksen voittamiseen toisaalta, ja tietysti se henkilön kannalta hänen oman hallintonsa tai puolueensa tai muun luottamuksen pettämiseen, mutta semmoisia luottamussuhteita, mitä tämmöinen henkilötiedustelu edellyttää, tämmöinen vakoilutoiminta, niin niitä ei voi syntyä etänä, tai se on hyvin harvinaista, että semmoinen, niin kuin, että henkilö itse niin kuin, vaikkapa ihailisi toista valtiota niin paljon, että lähtee luovuttamaan sinne tietoja, kyllä sellaistakin tapahtuu, mutta tämmöinen niin kuin luottamuksen voittaminen tapahtuu niin kuin ystävystymällä ja muita tämän kaltaisia menetelmiä käyttäen, vaikkapa jos mennään tuon kirjan maailmaan, niin vaikkapa ottamalla selvää, että minkälaisia pallopelejä joku henkilö harrastaa ja hakeutumalla pelaamaan sulkapalloa niille samoille niin, kentille.
Siitä tämä lähtee tämä romaani liikkeelle. Vaikka ehkä ei ole tämmöisestä soluttautumisesta kyse siinä. Mutta nyt ei puhuta tästä romaanin niin kuin tarinasta ikään kuin liikaa. Tämmöisessä niin kuin juonivetosessa, hyvin tiheessä dekkarityyppisessä romaanissa on tietysti vaarana, että spoilaa, paljastaa sitä juonta liikaa. Mutta siis mä mietin myös, että onko tämän tyyppinen ikään kuin henkilötiedustelutoiminta niin kuin tiedusteluhistorioitsijan näkökulmasta ikään kuin semmoista tiedustelun ikään kuin kestävintä sisältöä.
No on se tietenkin siinä mielessä, että tiedustelusta ja vakoilusta on säilynyt tietoja niin kauan kuin meillä on ylipäänsä jotain tietoa niin kuin olemassa. Siis siitä on arkeologisia tietoja jo faraoiden Egyptistä ja sieltä niin kuin lähemmäs. Silloin ei ole tietenkään ollut olemassa semmoisia teknisiä innovaatioita, joiden kautta olisi voitu jotenkin muuten kerätä tietoa. Eli kun tiedustelulla puhutaan tiedustelusensoreista, jotka kerää tietoa, niin ihminen on vanhin sensori tietenkin, koska ihminen on kuullut asioita ja nähnyt asioita ja tullut sitten kertomaan ne jonnekin muualle. Ja jos lähdetään sieltä niin kuin ihmiskunnan kirjoitetun historian alkuhämärästä, niin tietenkin se on ollut henkilötiedustelua ihan valtavan pitkään. Että sitten vasta kun on oikeastaan syntynyt jonkunlaista postin kuljetusta ja muuta, niin tietysti lähettäjää on voitu kaapata aikaisemminkin, mutta sitten tullaan niin kuin tämmöiseen, jota voitaisiin kutsua signaalitiedusteluksi, että puututaan jonkun toisen osapuolen viestintään ja kaapataan sieltä viestejä välistä. Ja sen takia niin kuin valtaosa tiedusteluvakoiluhistoriasta on tätä henkilötiedusteluhistoriaa ajallisesti.
Näin. Nyt me ollaan tietysti semmoisessa maailmassa, jossa tämä digitaalisuuden myötä tämä signaalitiedustelun rooli on varmasti niin kuin räjähtänyt jotenkin käsiin, että se tietomäärä ihan biteissä mitattuna, mitä signaalitiedustelulla voidaan saada. Se on jotain käsittämätöntä ja kaikki se tieto, mitä meistä koko ajan kerätään erilaisissa digitaalisissa palveluissa vaikka, niin se on muuttanut tätä kenttää hirveän paljon. Mutta onko tällä henkilötiedustelulla jäänyt kuitenkin niin kuin rooli, tai minkälainen rooli tällä henkilötiedustelulla on jäänyt tässä digitaalisessa maailmassa?
No kyllä sille on jäänyt aivan ehdottomasti se rooli, että kun äsken sanoin sitä, että se varsinainen vakoilupuoli, että tämän sillä pyritään niin kuin varastamaan toisen salaisuuksia, niin ne nyt ovat tyypillisesti sellaisia tietoja, joita kukaan ei lähetä mihinkään, ainakaan tämmöisissä julkisissa kanavissa. Ja jos nyt kun vaikkapa suurvallat pyrkivät selvittämään sitä, että kuka heitä vakoilee, siis ketkä henkilöt heidän maassaan ovat siellä vakoilemassa heidän valtiotaan, niin kyllä se kaikkein niin kuin historian valossa, jos katsotaan vaikka kylmän sodan aikaa tai siitä kumpaan suuntaan tahansa historiassa lavennetaan sitä tarkastelujaksoa, niin kyllä se selviää sillä tavalla, että sieltä toisen hallinnosta, sieltä joka on lähettänyt ne vakoilijat, niin sieltä joku kertoo, että nuo ne henkilöt ovat. Mm. On niin kuin perin harvinaista saada se selvitettyä jollakin muulla tavalla. Ja sen takia, että tämä niin kuin linkittyy tähän, tällä kentällä tuo henkilötiedustelu on erittäin tärkeää. Samoin kuin sitten niin kuin toisten valtion johtajien ratkaisut, kuinka he asennoituvat johonkin asiaan. Ennen jotain, vaikkapa sanotaan jotain kauppaneuvotteluja ja muita tämmöisiä neuvotteluja, kuinka he asennoituvat, kenen kanssa he ovat valmiita pitämään yhtä ja kuinka pitkään, millä hinnalla. Tässä oli hiljan, Euroopankin piirissä on Euroopan valtioiden, EUn jäsenvaltioidenkin kesken on ollut tämmöisiä närkästymistapauksia siitä, kun joku on kerännyt tietoa niin kuin liittolaisistaan, siis toisesta EU-maasta, mutta se on tiedustelumaailmassa hyvin arvokasta tietoa se, että kuinka pitkään jokin valtioliitto tai sen tapainen on kestämässä. Niin tämän kaltainen, niin kun, että se pitää niin kun aina mieltää, että tietoa ei kerätä vain niin kun niistä potentiaalisista vastustajista tai peräti vihollismaista. Maat, jotka ovat keskenään sotatilassa, niin niiden ei tarvitse varmaan kerätä kovin paljon tietoa siitä, että kuinka toisen valtion johtaja suhtautuu meihin, koska niin kuin vihollisuudet ovat päällä ja noin, mutta sitten se, että kuinka pitkään liittolaiset ovat meidän kanssamme, niin se on erittäin tärkeää tietoa. Joo. Ja tämä on niin kuin sen tyyppistä tietoa, että tätä henkilötiedustelulla voidaan saavuttaa, koska se liittyy tämmöisiin aikeisiin suhtautumisiin jotain asioita kohtaan. Ja niissä voi olla joskus aika, en mä sano, että ne on henkilökohtaisia, ne motivaatiotekijät, niissä voi olla aika henkilökohtaisia niin kuin juttuja, että miten tiettyjen valtion johtajilla vaikkapa synkkaa keskenään ja tämän kaltaiset. Se on niin kuin,
kyllä.
Niistä ei niin kuin saa oikein tietoa muuta kuin silleen, että joku sieltä lähipiiristä kertoo.
Joo. Ja nyt silläkin uhalla, että niin kuin tiedustelu- ja vakoilutoiminta koko ajan menee vähän niin kuin päällekkäin tässä keskustelussa. Tämmöinen selkeä niin kuin asioiden tiedon varastaminen on tietysti niin kuin osa sitä laajempaa tiedustelutoimintaa. Mutta mitä sä, Mikko Porvali, sä arvioit, että mihin pitää maailmassa mennä? Ketkä on niin kuin aktiivisempia vakoilijoita nykymaailmassa?
Siis minkä kansan?
Minkä
valtion tiedustelupalvelu?
Mistä pitäisi ottaa nyt mallia, jos haluaa tulla seuraavaksi John Le Carreksi?
En mä tiedä, mistään ei pidä ottaa mallia. Jos haluaa jossakin tällaisessa menestyä, niin pitää olla omaperäinen. Tuo on oikeastaan kysymys. Siis jokainen valtio rakentaa tiedon hankintansa omien erityispiirteidensä pohjalta ja omien tiedon tarpeidensa pohjalta. On ihan selvää, että jos nyt otetaan vaikka sotilastiedustelu nyt esimerkiksi, ajatellaan, että sen kautta maailman sen kaltaisten, siis sotilastiedustelupalveluiden tärkeimpiin tehtäviin kuuluu toimittaa omalle valtiojohdolle jokin ennakkovaroitus, jos jostakin suunnasta ilmestyy jokin uhka.
Joo.
Niin nyt on niin kuin, voi maailmasta on helppo osoittaa muutamia semmoisia maita, joiden lähellä on jokin suuri sotilasmahti, jolla on kyky tai niin kuin käyttää voimakkaita sotilaallisia keinoja, tämmöisiä maita, jotka nyt tarvitsevat sitten hyvin paljon tämän kaltaista tiedustelutietoa, niin semmoisiin voi ajatella, että vaikkapa Etelä-Korea, jolla on rajan takana Pohjois-Korea, se Japani varmastikin, tietyllä lailla Israel, joskin siinä kontekstissa on vähän vaikea sanoa, että kuka on uhka ja kenelle, ja se on, kun siinä tullaan sitten vaikeisiin maailmanpoliittisiin kysymyksiin. Ja tietysti Yhdysvalloilla on maailman suurin puolustusbudjetti.
Mitäs Kiina?
Kiina totta kai, ennen kaikkea jossain Etelä-Kiinan merellä ja muualla, siis missä on niin kuin isoja tämmöisiä kaupallisia intressejä. Ja sitten kyllähän nyt niin kuin Venäjän federaation rajanaapureiden on syytä jollakin tavalla pitää tilannekuvansa ajan tasalla. Jos ajatellaan vaan ihan puhtaasti sen kannalta, että missä on niin paljon sotilaallista voimaa, että sitä voidaan käyttää jotenkin nopeasti tai yllättävästi tai sillä tavalla, että sillä saadaan paljon tuhoa aikaa. Se on sitten eri asia, onko nämä muutokset näissä tilanteissa, vaikka turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, niin onko ne kovin äkkinäisiä ja näin, mutta nämä on niin kuin, onhan se nyt päivän selvää, että tämmöisiä asioita pitää seurata.
Kyllä, kyllä. John le Carré on ainakin omalla urallaan seurannut hyvin läheisesti näitä ikään kuin historiallisia muutoksia tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ja maailman politiikassa. Britannian tiedustelupalvelun näkökulmasta, kylmä sota, pelko just Neuvostoliiton ikään kuin soluttautumisesta Britannian tiedustelupalveluihin, hänellä on niin kuin monenlaisia vaiheita. Neuvostoliiton romahtaminen oli yksi ikään kuin ilmeisesti vaihe hänen niin kuin kirjallisuudessaan, ja nyt ollaan tultu sitten johonkin tämmöiseen Brexit-vaiheeseen, joka... No sä ennen lähetystä mainitsit, että saattaa olla, että jos hän ei olisi niin vanha, niin tästä saattaisi tulla jopa ihan tämmöinen niin kuin, ikään kuin vähän uutta virtaa niin kuin hänen teoksiinsa. Ainakin siihen tiedustelutoiminnan niin kuin ikään kuin ympäristön kuvaamiseen.
Kyllä, siis mun ei ollut tarkoitus viitata sillä tavalla hänen ikänsä, vaan
niin näin, että...
Mutta siis sanotaan näin, että... aikanaan, kun tämä kylmän sodan maailma oli niin voimakkaasti kaksinapainen, siinä oli niin kuin, ja John le Carré oli ehdottomasti kirjailijana vahvimmillaan kuvatessaan sitä maailmaa, siis Itä-Saksa, Itä-blokki ylipäänsä, Tšekki, kaikki nämä valtiot siellä, joiden alueella hänen aikaisemmissa kirjoissaan tapahtuu näitä tapahtumia, hän oli ehdottomasti vahvimmillaan silloin. No, sitten kun Neuvostoliitto kaatui, niin hän oli ehkä vähän kirjallisesti, kirjailijana pikkusen niin kuin hukassa aiheidensa kanssa. Ihan mielenkiintoisesti hän on käsitellyt lääkefirmojen maahanmuuttoa ja näin, mutta nyt kun sitten tilanne on nyt valitettavasti kuitenkin niin kuin suuressa kuvassa kääntynyt niin, että onko uusi kylmä sota sitten oikeanlainen termi tai muuta, mutta niin kuin välillä kuitenkin länsivallat suhtautuivat Venäjän kumppanina ja nyt on äkkiä saatu havaita, että keinovalikoimansa suhteen tai se mitä Venäjä on tehnyt maailmalla vaikkapa tämmöisillä hermomyrkyillä ja muuta, niin se ei olekaan kumppanuus on kadonnut ja välit ovat edelleen hyvin viileät. Niin
me kaikki tiedetään, mitä Novichok tarkoittaa.
Niin, kyllä. Tosin, niin. Mä en tiedä, pitääkö. Tässä on semmoinen erikoinen piirre, että nämä henkilöt, joiden kerrotaan saaneen Novichokki ja Sergei Skripal ja oppositiojohtaja Navalny, niin hehän ovat suunnilleen vilkutelleet sairaalasta, että hei, täällä ollaan. Mä en tiedä, pitääkö kehittää tänne Novichok Forte, jota saa sitten reseptillä. Tai jotain muuta saavutetaan. Semmoinen tehoalue, mitä sillä on tavoiteltu, mutta nyt kun tämä on tullut takaisin tämän vastakkainasetteluun, niin Carré pääsee taas kirjoittamaan semmoisia romaaneja, joihin tulee nämä kyrilliset kirjaimet mukaan ja tämä venäläisyys, niin hän on selvästi niin kuin vahvuusalueella.
Hän pääsee ikään kuin omilleen, että historia on tullut takaisin.
Siinäkin mielessä, mutta hänen kerrontansa mun mielestä on selvästi parhainta niin kuin näissä oloissa, että on selvästi itä ja on selvästi länsi ja sitten mietitään, miten se yksilö sinne väliin asettuu.
Millaisen näkökulman ylipäätänsä historiallisiin tapahtumiin tiedustelupalvelut ja toisaalta tämä ihan vakoilutoiminta sun mielestä antaa?
Tarkoitatko nyt tämän kirjan sisältämiin historiallisuun?
Tämän kirjan, mutta ylipäätänsä yleisemmin myös. Että vakoiluromaani on jotenkin niin silleen, se on ollut niin kestävä kaunokirjallisuuden muoto, että joku siinä varmasti niin kuin vetää ikään kuin meidän historiakäsityksen, historian hahmotuksen kannalta myös.
Kyllä joo, ja jättäähän se siihen sillä tavalla tilaa, että monet muut maailman ilmiöt ovat sellaisia, että niistä on aika nopeasti, sanotaan nyt muutaman vuoden kuluessa niistä tapahtumista, niin niistä on käsiteltävissä, jos ajatellaan kirjoittajan kannalta, hän löytää lähdetietoa, joka on niin kuin, hyvin luotettavaa ja noin. Mutta tiedustelumaailman tapahtumat on sitten sellaisia, että kun niissä on tyypillisesti nyt vähintään se 25 vuoden salassapitoaika ympäri maailmaa, ja monessa maassa se on pidempikin, 50 vuotta ja noin, niin se jättää myös kaunokirjalliselle kirjoittajalle tilaa, koska kun tästä tapahtumasta ei ole täysin eksaktia tietoa saatavissa, kun arkistot ovat siltä osalta suljettuja, silloin salassapito vielä päällä, niin silloin sinne pystyy kirjoittamaan sitten niin kuin enemmän sitä fiktiosisältöä, että miten tämä nyt tässä minun tarinani todellisuudessa olisikaan mennyt tämä tapahtuma.
Joo. Millaiset historiahetket sun mielestä sopii erityisen hyvin pakolukirjallisuuden aiheiksi?
No luonnollisesti kaikki murroskohdat, sotien syttymiset, rauhan saavuttamiset, tällaiset tietenkin. Sitten semmoiset valtiolliset suunnanmuutokset, joista nyt esimerkiksi tämä Brexit on yksi hyvä esimerkki, mutta näitä nyt olisi vaikka kuinka paljon muitakin. Mutta kyllähän niin kun, tiedustelutoiminnan luonteeseen kuuluu se, että se ei koskaan sammu, että sitä tilannekuvaa sille omalle johdolle kerätään ja päivitetään jatkuvasti, jolloin siihen voi valita oikeastaan minkä tapahtuman hyvänsä sen kuvauksen kohteeksi. Sen ei tarvitse olla tämmöinen mullistava. Tietysti sillä saadaan sitä kiinnostavuutta sen lukijan kannalta usein, mutta...
Jos palataan vielä siihen alun ikään kuin improvisoituun teesiin tai hypoteesiin siitä, että Vakojan romaani olisi ikään kuin semmoisen, niin kuin, että se radikalisoi jollain tavalla tai kehittelee vähän niin kuin äärimmilleen yksilön ja sitten tämmöisen järjestelmän välistä suhdetta. Ja siinä mielessä se olisi ikään kuin tämmöinen leimallisesti moderni kirjallisuuden muoto. Mitä sä, Mikko Pormoli, ajattelet, että tämä on hämärä kysymys, mutta pitäisikö tämä ikään kuin kutinsa niin kuin myös tämmöisessä maailmantilanteessa, jos tuntuu, että se järjestelmä ikään kuin murenee silmissä monen mielestä, jos vaikka palataan tuohon Brexit-asiaan.
Toi on hyvin mielenkiintoinen ajatuskulku, ja tuosta varmasti voitais keskustella pitkään. Tietysti mä en tiedä, onko se, niin kuin se just se tilanne, joka radikalisoi. Tietysti kaikki niin kuin tämmöiset viranomais-kansalaissuhde, niin se on niin kuin ylipäänsä aika herkkä. Että kun olin pitkään aikanaan talousrikostutkijana, niin musta tuntui, että verottajan ja kansalaisen suhde oli kanssa hyvin herkkä monenlaisille radikalisoitumisille. Ja
verotusromaani, se puuttuu semmoisella genrenä.
Heti tulee pari potentiaalista kirjoittajaa mieleen, se tiedustelumaailman kiinnostavuus kirjoittajien kannalta varmaan on tässä niin kuin siinä, että se ei ole, siitä maailmasta tietää lukijat sen verran, että tämmöiset palvelut ja viranomaiset on olemassa, mutta ne ei ihan tarkalleen tiedä, mitä siellä tapahtuu, eikä missä niiden työt tehdään ja muuta, jolloin se antaa sille kirjoittajalle tilaa operoida. Jos ryhtyy kirjoittamaan uutta vakoiludekkarisarjaa vaikkapa, niin sille voi, tuosta voi valita tuosta Helsingin keskustasta niin kuin minkä hyvänsä rakennuksen ja sanoa, että siitä rakennuksesta pohjakerroksesta lähtee hissi, jossa on piilossa nappula, että sillä painetaankin alaspäin ja sieltä päästään sitten johonkin semmoiseen maailmaan, missä on niin kuin, ja sinne voi kirjoittaa kaiken niin kuin oman. Jos lähtee kirjoittamaan yritysten välisiä asioita tai jotain muuta, tai sanotaan vaikkapa nyt rikosromaaneja, niin pitää uskottavuuden saavuttaakseen pitää tietää aika paljon siitä maailmasta. Sitä ei voi keksiä noin vaan jonnekin, vaan se nyt vaan Pasilan poliisiasema nyt on siellä, missä se on, ja jos sen koittaa keksiä jonnekin muualle, niin monikaan lukija ei välttämättä pidä sitä uskottavana, koska tietää itse paremmin.
Mutta sen hissin voi keksiä sinne. No niin, helposti. Kyllä. Hei, kiitos Mikko Porvali keskustelusta John le Carrén uudesta suomennetusta ja kirjoitetusta kirjasta Vielä yksi tehtävä. Käykää hakemassa se kirjastosta. Ja John le Carré, sitä nyt löytyy suomeksi vaikka kuinka paljon, vaikka kaikkea ei ole kyllä suomennettu. Sitäkin sarkaa on vielä edessä. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä tiistailta, ja tämä lähetys löytyy Yle Areenasta muiden Kulttuuri-ykkösen lähetysten tavoin. Ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Juha Jelm. Huomenna tutustutaan taiteilijapari Iina ja Tito Kolianderiin. Heistä kirjan kirjoittanut Annina Holmberg ja Kolianderien tytär Kati Kolliander Bundestam ovat ohjelman vieraina, ja silloin ohjelman juontaja on Pia-Maria Lehtola. Oikein hyvää viikon jatkoa ja kuulemiin.